Gepleyer Azatlyk Radiosu. Ertiňiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 29-njy apreli, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki görkezlere görä Balkanda ýokunç keserli aýal gyýlara hogullarda suga düşmek gadagyn edilýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Lewaply daýhanlar, häkimetler ýagşyň netijelerinden aman galmagy kömek etmeýär. Biden Ukraina yardım mukçasına gol çeker diyen atlen çap eden havarlarımız hem in köp okulonların yokorku beyaşlığına girdi. Bu hepte adatlığın enevde onlarca cayiyetine öyünün yıkılacak duvarı da havarname koğuşurlu diyen havarı köp okuzu çekti. Şeyle de Aşkavat'ta ilatın ağzı okurlama ulen bağlı vakalar köpölyer diyen atlen çap eden havarımız köp okuluptur. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň zähmet migrantlary we häkimetleriň olara edýän, etmeýän kömekleri aradaky ýürüýte söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň ýönüki adamlaryň durmuşyna gönlünden gönü agyr täsir ýetirýän 3 mesele bolup, olaryň birinjisi işsizlik, ikinjisi zähmet migrasiýasy, üçinjisi giň aýran korrupsiýa diýilip hasaplanýar. Korrupsiýaga garşy göreş gaýdalary wagtyl-wagtyl gaýtalansa da Hükümetler yurttaki ağır iktisadi kıyınçılıklar bilen çoğulaşan işsizlik, zähmet migrasiýasy meselelerini açık boyun almayarlar. Kıyınçıların käbiri häzir hökümetin bu ağır meseleleri öňkü hökümetlerden miras alanyny, şol wagtda da olary çözmäge taýýar däldigini, netijede raýatlaryň ağır ýagdaýy bilen ýüzbe-ýüz galýanlygyny öňe sürýärler. Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 4-nji aprelde zähmet migrasiýasy prosesslerini kämilleşdirmek we daşary ýurtlarda wagtlaýyn zähmet bilen meşgullanýan adamlara gollaw bermek üçin goşmaça çäreler baradaky karary gol çekdi. Bu karar iki goňşy ýurdun zähmet migrantlar meselesindäki çemeleşmeleriniň ara tapawudyna ýene bir gelek üns çekdi. Adatlyk yerlerde habarçylaryna özbek häkimetleriniň daşary ýurdaky diýen migrant işçilere iş vizesi, uçur biletlerini satın almak ve kabul edeyen yurdun dilini bilmek koyunca kvalifikasyon sınavlarından geçmek için kompensasyon, öğüt pulunu tölemek varada edeyen aladaları varada kavarın götürmesini verip zähmet migrasiyası bilen bağlı kıyınçılıkları görün. Baştan geçiren adamların fikir karayışlarını öğrenmeyi hayiş etti. İş göllep, dasarı yurda gitmek isteyen Türkmenistanlıların yağdayı, özgür ayetlerinin yağdayı bilen dengeç bu ikarada ulu tapahut var. Özbek prezidenti hiç olmağını öz halkının iş gölleğini daşarı yurtlara gitmeli bolyanlığını, başka yerden haray gölleyanlığını aç açan boyun alyar ve sözde olsa da yardım vermek isteyenlığını bildiriyar. Köp karatta yardım veriyar deyip adatlığın bu mesele varada kuruluşun ilkinci söhbette şahitti. Onun sözlerine göre yurtta resmi tayden boyun alınmayan işsizliğin derecesi barka ulu alyar. Yönü İşi olanlar hem 50-100 dolardan geçmeyen zähmet takı. Barka kımmatlayan bağdar sebep sebepli şu yurttan gidip bilsen gitmeliyen hale geliyen. Kömek etmekten, iş yerlerini köpültmekten ve girdecileri yokorlandırmaktan geçen Türkmen hakimiyetleri başka yurtlara gidip izinle kalan çağasını eklecek olayanlara hem kıyınçılık üstüne kıyınçılık döre diyar deyip adatlık gülen kuruluşan adamlar ayrı ayrılıkta sol bir yağdaylardan şikayet ettiler. Mağrumat çüğün aydılsa, komşu yurdun prezidentinin kararına layıklıkta Özbekistan'ın yürüyte Dasarkı Zähmet Migrasiya Agentliği şeyle de Ministerler Kabinetinin dönümünü yürüyteleştirilen bölüm dörediler. Özbekistan'ın Angliya'daki, Birleşen Arap Emirlikleri'ndeki, Vengriya'daki, Germaniya'daki, Latviya'daki, Polşa'daki ve Japonya'daki konsulluklarına zähmet migrasiyası meselesine seyredeyen yürüyte vekilin Ataşa'nın gözüpe sörediler. Kasab Havalanlara iş vizası için 134 dolara çenli kompensasyon tölünür. Bundan başka maksatname katnaşçılara dasarı yurt dili ve hüner ustalığı boyunca tavsırılan egzaminlerin tölünün ögözü olunur. Neticede hatta onların biletlerinin bakası hem 50 dolara çenli bölüklüğün ögözünün olmak görünüşünü özlerine kaydıp geler. Ehtiyaçlanırız kampanyalar